Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 26. septembar, vijesti dana. U rudniku mrkog uglja u Brezi poginuo jedan rudar, potvrdio za Radio Slobodna Evropa direktor Čamil Zajmović.
Uviđajne ekipe su na licu mjesta skupa sa federalnim rudarskim inspektorom da onaj odrade to što treba odraditi. Okolnosti tačno ne znamo.
Građani nemaju razloga da brinu, bit će isporuke gasa Federaciji Bosne i Hercegovine, tvrdi ministar energije i rudarstva Federacije Nermin Đindić. Komitet za oružane snage Američkog senata održao saslušanje o stanju u oblasti sigurnosti u jugoistočnoj Evropi. Janus Bugajski, viši saradnik organizacije Centar za evropsku politiku i analize, kaže:
Ne mogu, na primjer, zamisliti oružani sukob Srbije i Kosova, posebno uz Camp Bondsteel i prisustvo NATO-a na Kosovu, te ograničenja koja su postavljena na Srbiju. Ali mogu zamisliti obnovljeni oružani sukob unutar Bosne.
Bosna i Hercegovina uskoro bi trebala da dobije dozvolu za izvoz mesa, goveda i ovaca u Maleziju i zato su već ispunjeni ključni uslovi traženi od strane ove zemlje, istaknuto na sastanku ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirka Šarovića sa ministrom unutrašnje trgovine Malezije. Sastanak pregovaračkog tima vlade kantona Sarajevo sa predstavnicima sindikata uposlenih u zdravstvu u kantonu Sarajevo, koji su već više od 3 sedmice u štrajku, završen bez konkretnog dogovora. Jedan muškarac je teško povrijeđen, a 7 osoba uhapšeno nakon tuče navijača fudbalskih klubova Zrinski i Željezničar koja se dogodila sinoć na autoputu u blizini Sarajeva. Malezija je uhapsila 15 ljudi, uglavnom stranaca iz susjedne Indonezije, zbog sumnje da su povezani sa militantnom grupom Islamska država, saopštila je danas policija. Preminuo je bivši predsjednik Francuske Jacques Chirac, javili su francuski mediji. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U Bosni po kotlinama prije podne će biti niske naoblake ili magle. Najviše dnevne temperature uglavnom između 20 i 26 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U rudniku mrkog uglja u Brezi danas je poginuo jedan rudar, potvrdio je to za Radio Slobodna Evropa direktor Čamil Zajmović. Nesreća, čije okolnosti se još uvijek utvrđuju, dogodila se malo iza 12 sati.
Prije 1 sat imamo i mi tu informaciju iz jami Sretno. Uviđajne ekipe su na licu mjesta skupa sa federalnim rudarskim inspektorom na licu mjesta dole da završe svoje radnje, da onaj odrade to što treba odraditi. Okolnosti tačno ne znamo. Znamo da se radi o Kovačević AD Adanu 1982. godište i da je radio kao strojar na transporteru sa gubinom traku.
Građani nemaju razloga da brinu, bit će isporuke gasa Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovo je danas rekao nakon sjednice vlade Federacije ministar energije i rudarstva Federacije Nermin Đindić i dodao da su netačne tvrdnje da BH Gas nije dogovorio količine gasa za 2019. i 2020. godinu. Informiše Mirna Sadiković.
Ministar energije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Đindić kazao je kako kompanija Spala Gas Promet, koja je izašla u javnost sa informacijom da gas neće biti isporučen Bosni i Hercegovini, nema potpisan ugovor o distribuciji gasa na području Bosne i Hercegovine, te da je iz Srbije potvrđeno ministarstvo, ali i BH Gasu, da je isporuka redovna.
Dakle, BH Gas, kompanija koja je većinskom vlasništvu vlade Federacije, redovno servisira sve svoje obaveze prema svim ugovorenim stranama, od Gazproma, od transportera kroz Mađarsku, transportera kroz Srbiju i ostalih. Ugovor sa Gazprometom nije istekao jer ga i nema. Dakle, BH Gas nema niti jedan ugovor potpisan sa Gazprometom koji juče saopštenje pustio kroz medije, tako da nije mi jasno kao resornom ministru kakva je ovo nova konstrukcija i šta se želi s ovim postići. Ugovor sa Srbija Gasom, kad govorimo o transportnom ugovoru, ističe krajem septembra 30.9. i na prijedlog aneksa 21 kojeg je predložila uprava BH Gasa, Srbija Gas je dostavila informaciju da se u većini slučajeva slaže sa svim elementima tog aneksa, osim sa jednim, da traži da primopredaja, dakle, gasa bude na sredini rijeke Drine.
Generalni direktor BH Gasa Jasmin Salkić podsjetio je da još nije usvojen zakon o gasu na državnom nivou, zbog čega se svake godine ponovo pojavi problem oko distribucije gasa.
Kompanija Gazpromet Pale niti je ovlaštena da potpiše interkonekcijski ugovor ili nema državnog zakona. Po direktivama koji će morati Bosna i Hercegovina primijeniti u gasu, mora postati kompanija koja će biti odobrena od strane državnog regulatora ili prijesništa zavisno kako bude uređen državni zakon ko će potpisivati interkonekcijski ugovor.
Đindić podsjeća i da Bosna i Hercegovina ima problem ratnog duga za gas koji je do sada plaćala samo Federacija, a Republika Srpska odbija platiti svoj dio što dovodi Bosnu i Hercegovinu u nezavidnu situaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vlada Federacije usvojila je danas i set amandmana na zakon o doprinosima i poslala u parlamentarnu proceduru. Jelka Milićević, ministrica financija Federacije, kazala je kako su ovim novim prijedlozima smanjili ukupne doprinose na plate radnika, čime će rasteretiti poslodavce i stvoriti mogućnost za povećanje plata radnicima.
Po sadašnjem zakonu poslodavcima je trošak rada vezano za doprinose 41,5%, što znači da mi sa ovim amandmanima i sa ranijim prijedlogom imamo sniženje na 32,5%, to je zbirna stopa, i podsjetit ću da mi u bližem okruženju imamo najnižu stopu, jedino još u zemljama Europske unije, osim Hrvatske, imaju zbirnu stopu 31,5%. Svi su nama rekli da smo previše ambiciozni, a mi smo pokazali računicom da mi to možemo, iz razloga što smo imali veliki dio neporezivih primanja.
Predsjednik Vlade Federacije Fadil Novalić na novinarsko pitanje nakon sjednice vlade da li je tačna informacija da je za njegovog savjetnika imenovan Muhamed Gurbeta dvostruki osuđenik za kriminal, kako piše online magazin Žurnal, kratko je odgovorio.
Tačno je, Muhamed Gurbeta jeste inženjer, jedini inženjer u Bosni i Hercegovini za razvoj upaljača, imenovan mojim savjetnikom. Naime, prije toga je bio već dogovoren aranžman u Srbiji njegov i ja ništa drugo ne radim nego spasavam, dakle, jednog kadra koji bi otišao iz inostranstva. Ja to ne znam, on ima spremu, jedini u Bosni i Hercegovini za upaljače, znači on zadovoljava naše uvjete o zapošljavanju.
Poslanici Srpske demokratske stranke i predstavnici mladih SDS-a danas su na portinicu vlade Republike Srpske u Banja Luci poslali entitetskom premijeru Radovanu Viškoviću malu električnu grijalicu, simbolično protestujući protiv najavljenog poskupljenja struje, zabilježio Milorad Milojević.
I malena grijalica može da potroši preko 400 kW mjesečno struje, poručili su danas u Banja Luci članovi SDS-a, navodeći da se protive najavama koje je iznio entitetski premijer Radovan Višković da će skuplje plaćati struju oni koji troše više od toga. Član aktiva mladih SDS-a Nemanja Savić.
Mi smo ispred aktiva mladih Srpske demokratske stranke danas se odlučili na jedan, da kažemo, performans, da premijeru Viškoviću poklonimo jednu grijalicu, da pokuša svoj kabinet zagrijati sa ovakvom jednom grijalicom kakvom se grije većina stanovništva Republike Srpske, ljudi sa malom djecom, samohrane majke, studenti, penzioneri u svojim stanovima, i da pokuša sa ovom grijalicom da ne potroši 400 kW koliko su odredili da iznosi taj luksuz na struju.
Predstavnici SDS-a su građane pozvali da se u što većem broju odazovu na sutrašnji protest u parku Mladen Stojanović u 18 časova i time pokažu nezadovoljstvo zbog, kako kažu, najava o poskupljenju električne energije. Poslanik SDS-a u Entitetskoj narodnoj skupštini Zoran Vidić.
Naime, ovdje se radi o jednom sistemu, možda najbolje rečeno kuvane žabe, oni pripremaju građane na poskupljenje, pa je prvo poskupilo privredi, pa poskupće stanovništvo, građanima neće, ovamo, onamo, i na kraju će se to poskupljenje i desiti.
Odmah im je odgovorio i premijer Radovan Višković, koji je danas u Narodnoj skupštini rekao da opoziciona priča o poskupljenju struje predstavlja apsolutnu laž. Struja za 86% potrošača, čija potrošnja ne prelazi 500 kW mjesečno, neće poskupiti dok traje mandat ove vlade, a ostali će biti predmet razmatranja, poručuje Višković, rekavši da mu nije jasno i zbog čega se sutra organizuju protesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Komitet za oružane snage Američkog senata održao je saslušanje o stanju u oblasti sigurnosti u jugoistočnoj Evropi, o američkim nacionalnim interesima i o jačanju uticaja Rusije i Kine, prenosi Glas Amerike. Janos Bugajski, viši saradnik organizacije Centar za evropsku politiku i analize, izjavio je da ne može zamisliti novi oružani sukob Srbije i Kosova, ali može sukob u Bosni i Hercegovini.
Ne mogu, na primjer, zamisliti oružani sukob Srbije i Kosova, posebno uz Camp Bondsteel i prisustvo NATO-a na Kosovu, te ograničenja koja su postavljena na Srbiju. Ali mogu zamisliti obnovljeni oružani sukob unutar Bosne. Ne mislim da bi u ovom trenutku srpsko rukovodstvo u Republici Srpskoj to željelo, ali oni se igraju. Igraju se sa idejom odvajanja, igraju se sa idejom nefunkcionalne ili propale države. Rekao bih da je Banja Luka zapravo postala mjesto najvećeg ruskog upliva, vjerovatno i više i od Beograda u tom regionu. A zašto? Jer predsjednika Dodika financira Rusija. Putin dolazi u posjetu. Obećavaju različite stvari, sve vrste kulturnog i društvenog i vjerskog preplitanja. Dakle, postoji mogućnost da u nekom trenutku, čekali su, mislim, u Banjoj Luci da oslabimo svoju odlučnost da, recimo, to postane funkcionalna država. Mislim da sada moramo udvostručiti posvećenost toj zemlji. I mislim da će zapravo posredni predstavnik Amerike Matthew Palmer više biti uključen u ovu bosansku krizu nego u krizu Kosovo-Srbija.
Bugajski je govorio i o pet vrsta ruskog uticaja u regiji.
Pod 1. Promovisanje lokalnog nacionalizma kako bi se potkopala podrška NATO-u i pokrenuli sukob između rivalskih nacionalističkih projekata. 2. Korumpiranje političara i biznismena kako bi se omogućio veći prodor u države. 3. Iskorištavanje energetske ovisnosti da bi se stekle ekonomske i političke prednosti. 4. Vođenje propagandne ofenzive putem lokalnih medija i društvenih mreža kako bi se poboljšao položaj Rusije i potkopale zapadne institucije. I 5. Učvršćivanje društvenih veza koje povećavaju uticaj Moskve. Tu spadaju pravoslavne crkve, političke stranke, kulturne organizacije itd.
Sastanak pregovaračkog tima vlade kantona Sarajevo sa predstavnicima sindikata uposlenih u zdravstvu u kantonu Sarajevo, koji su više od 3 sedmice u štrajku, završen je bez konkretnog dogovora. Štrajk se nastavlja, a nova runda pregovora zakazana je za ponedjeljak. Sindikat zahtjeva potpisivanje novog kolektivnog ugovora i izjednačavanje platnih koeficijenata sa onim iz kolektivnog ugovora potpisanog sa sindikatom doktora medicine i stomatologije, govori predsjednik sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo Edo Selim.
Iznijeli smo im zahtjev Skupštine sindikata radnika u zdravstvu u kantonu Sarajevo, a to je da se kolektivni ugovor zove granski kolektivni ugovor, da se koeficijenti usklade prema koeficijentima specijaliste, a to je 5,40, da satnica ide 2,80, sa 2,60 na 2,80 i da se najkasnije od 1.10.2019. počne primjenjivati novi granski kolektivni ugovor.
U kantonalnoj vladi tvrde kako novca za povećanje plata nema. Ministar za rad i socijalnu politiku kantona Sarajevo Malik Garibija.
Ono što je najvažnije reći je da sindikat u ovom momentu ne odstupa od svojih zahtjeva. Ti zahtjevi za 2020. godinu u ukupnom nivou iznose oko 31 milion odatebilih maraka, a procjena našeg zavoda zdravstvenog osiguranja je da će naredne godine biti raspoloživo 15 miliona odatebilih maraka dodatnih sredstava. To znači da bismo sav taj novac, čak ako damo i svih 15 miliona, sad taj novac dali isključivo na ove plate. Ono što je stav ove vlade je da moramo imati interes pacijenta na prvom mjestu.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
7 osoba je uhapšeno nakon tučnjave navijača fudbalskih klubova Zrinski i Željezničar, koja se sinoć dogodila na autoputu u blizini Sarajeva. Među uhapšenim je i osoba sa tjelesnim povredama koja je zadržana na dalje liječenje u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo, a koja se također sumnjiči da je učestvovala u napadu na navijače. Potvrđeno je ovo iz MUP-a kantona Sarajevo. Fudbalski klub Zrinski iz Mostara najoštrije osuđuje napad na svoje navijače. Više detalja ima Dragana Erjavec.
Navijači fudbalskog kluba Željezničar na autoputu kod Sarajeva sinoć su sačekali navijače Zrinskog koji su se vraćali sa utakmice u Tuzli. Sve se dešavalo dok je fudbalski klub Željezničar igrao na sarajevskom stadionu Grbavica protiv fudbalskog kluba Zvijezda 09. Kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdio glasnogovornik MUP-a kantona Sarajevo Mirza Hadži Abdić, operativni centar uprave policije obavješten je sinoć oko 20 časova da je više nepoznatih osoba fizički napalo na kolonu kombi vozila koje su se kretale iz pravca Tuzle ka Mostaru, a u kojima su bili navijači nogometnog kluba Zrinski.
Odmah je na lice mjesta upućeno više policijskih patrola, te su u blizini lica mjesta pronašli jedno lice koje je zadobilo povrede kojem je od strane Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo ukazana ljekarska pomoć i isti je prevezen u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu gdje je zadržan na daljem liječenju.
Mirza Hadži Abdić iz MUP-a kantona Sarajevo navodi da je o događaju obavješteni dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva nakon čijeg su odobrenja policijski službenici izvršili uviđaj.
Konstatovali da je došlo do oštećenja 5 kombi vozila koja su koristili za prevoz navijači nogometnog kluba Zrinski, te je saslušano ukupno 45 lica navijača nogometnog kluba Zrinski. Naši policijski službenici su do ovog momenta pronašli i lišili slobode 7 lica koja se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela nasilničkog ponašanja.
Nogometni klub Zrinski iz Mostara izdao je saopštenje u kojem najoštrije osuđuje huliganski napad na svoje navijače koji se dogodio na izlazu iz Sarajeva, odnosno u njihovom povratku iz Tuzle sa utakmice Sloboda Zrinski.
Nogometni klub Zrinski Mostar želi vjerovati da će odgovorni za napad vrlo brzo biti pronađeni i procesuirani, ali da će istovremeno biti istraženi i očiti sigurnosni propust od strane MUP-a Sarajevske županije gdje se napad koji je mogao imati tragične posljedice dogodio.
U fudbalskom klubu Željezničar nisu se danas oglašavali o ovom događaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti gdje je mjesto žrtava u kulturi sjećanja, bila je tema konferencije koju je u Banja Luci organizovala fundacija Friedrich Gebert.
Dozvolili smo da pseudoistoričari i dnevnopolitički žongleri preuzmu jedine narative bez učešća samosvjesnog ili podaničkog akademske zajednice, građanskog društva, nevladinog sektora itd.
Analitičari ocjenjuju da je kandidatura Mostara za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. u samom startu bila osuđena na neuspjeh. Evo i zbog čega.
Grad u kojem postoje ovakva kultura, duboko nacionalno podijeljena, grad u kojem još uvijek djeluju dvije škole pod jednim krovom, grad u kojem hodamo ulicama koje nose nazive imena fašista.
Prije najavljenog o nekim od najvažnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine, američki zastupnici imali su priliku prvi put da vide žalbu koju je zbog razgovora između predsjednika Sjedinjenih Država i predsjednika Ukrajine podnio jedan od zvaničnika obavještajne službe, a koja je dovela predstavnički dom do pokretanja procesa opoziva predsjednika Donalda Trumpa. Žalba je dostavljena na Capitol Hill samo par sati nakon što je Bijela kuća objavila transkript razgovora između Trumpa i ukrajinskog predsjednika Zelenskog. Pripremila Una Čilić.
Izvještaj neimenovanog dužnosnika obavještajne službe postao je dostupan samo par sati nakon što je Bijela kuća objavila transkript razgovora od 25. jula koji pokazuje kako je američki predsjednik uzastopno tražio od ukrajinskog predsjednika da pokrene istragu protiv bivšeg američkog potpredsjednika i njegovog sina. Pored informacija o telefonskom razgovoru, izvještaj zviždača također sadrži i podatke o načinu na koje osoblje Bijele kuće rukovodilo informacijama o razgovoru dva lidera. Vršilac dužnosti direktora Nacionalne obavještajne službe Joseph McGuire svjedočit će pred obavještajnim komitetom predstavničkog doma nakon što je ranije odbio da podijeli žalbu sa Kongresom uprkos zakonu koji zahtijeva da se takva žalba pošalje zastupnicima nakon što inspektor utvrdi da je vjerodostojna. Članovi Kongresa kao i Senata imali su priliku u srijedu da po prvi put pročitaju sadržaj prijave koju je o razgovoru podnio za sada nepoznati zviždač. Razgovor dva lidera desio se nakon što je Trump naredio zamrzavanje gotovo 400 miliona dolara američke pomoći Ukrajini. Tokom razgovora Trump je vršio pritisak na Zelenskog da pokrene istragu o njegovom političkom rivalu, vodećem demokratskom predsjedničkom kandidatu Joe Bidenu i njegovom sinu Hunteru.
Vraćamo se domaćim temama. U Okružnom privrednom sudu u Bijeljini održano je ročište u vezi sa pokretanjem stečajnog postupka u Žitoprometu. Predlagač stečaja danas je zvanično objavio da postoji firma koja želi da kupi Žitopromet i ponovo uspostavi proizvodnju. Aljoša Ljubojević.
Pred okružnim privrednim sudom u Bijeljini danas su ispitani uslovi za pokretanje stečaja u Žitoprometu, mlinsko-prerađivačkom gigantu koji ne posluje već godinu dana zbog nagomilanih dugova. Advokat radnika Miloš Stevanović izjavio je da bi sud trebalo u roku od 8 dana da donese odluku o pokretanju stečaja.
Mislim da smo uspjeli u potpunosti da obranimo argumente koji idu u prilog tome da se otvori stečaj, a to su da je kompanija platežno nesposobna duže od 60 dana. To je i potvrdila suprotna strana, direktorica Žitoprometa, gospođa Jovana, koja je istakla da firma nije platežno sposobna, da je firma pokušavala da izađe iz problema, ali da trenutno nije u stanju.
Stevanović je istakao da 120 radnika Žitoprometa može da očekuje ponovnu uspostavu proizvodnje jer se pojavila firma koja želi da kupi kompaniju i isplati sva dugovanja radnicima.
Taj investitor ima namjeru, znači još uvijek ne mogu objaviti njegovo ime, ali oni znači imaju namjeru da otvore da kompaniju vrate znači na stari put, a to je da se bavi i prehrambenom proizvodnjom i proizvodnjom poljoprivrednih premiksa za životinje i tako dalje i da budu ono što je Žitopromet bio 50 godina, a to je ponos Sembirije.
Dug Žitoprometa iznosi nešto više od 5 miliona maraka, ali je kapital kompanije oko 17 miliona. Nezvanično mogući kupac Žitoprometa je firma Batagon, koja je nedavno kupila i bijeljinsku Pavlović banku. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Drugi halal sajam u Sarajevu otvoren je danas, trajeće do 28. septembra, a na ovogodišnjem sajmu bit će 108 izlagača iz 36 zemalja. Značaj sajma je ogroman za ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine, rečeno je nakon ceremonije otvaranja, informiše Aida Đugu.
Među ciljevima organizovanja Sarajevo halal sajma je i pozicioniranje glavnog grada Bosne i Hercegovine kao centra halal industrije u Europi. Prema riječima Amera Bukvića, predsjednika uprave Bosna Bank International, moguće je da će u tome dobiti i konkurenciju.
London počinje sličnu aktivnost i zakazali su veliki halal exhibition i na neki način mi sada imamo i vrlo jasnu konkurenciju u upravljanju halal huba za Europu. Halal industrija je jako velika industrija u svijetu. Broj muslimanskih potrošača u svijetu je jako velik. Govorimo o 1.800.000.000 ljudi sa tendencijom da taj broj poraste za 70%.
Među brojnim delegacijama na sajmu je i Malezijska. 2000 učesnika i 23 kompanije predstavljaju ovu državu. Potpisana su i dva značajna projekta između Bosne i Hercegovine i Malezije. Govori malezijski ministar unutrašnje trgovine Sajfudin Ismail.
Danas smo završili potpisivanje sporazuma između dvije zemlje. Jedan se odnosi na halal kooperaciju sa lokalnim partnerima, a drugi je jedna poslovna franšiza iz Malezije, Mary Brown, također sa lokalnim partnerima.
Jedan od sporazuma je između AS Grupe i malezijske državne kompanije Perak, a odnosi se na proizvodnju piletine i jaja u Agrokomercu. Pokrovitelj ovogodišnjeg sajma je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaperović.
Bosna i Hercegovina zbog svojih veza sa islamskim svijetom, zbog svog geografskog položaja i zbog svojih veza sa Evropskom unijom može da bude most u razvoju i jačanju ove industrije, čiji je potencijal u budućnosti i perspektiva jako velika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Gdje je mjesto žrtava u kulturi sjećanja bila je tema konferencije koju je danas u Banja Luci organizovala Fondacija Friedrich Ebert. Na žrtve ratova iz 20. vijeka na Balkanu se ne gleda na ljudski nego na ideološki način i one su stalni predmet političkih manipulacija, a to je u ovom trenutku teško promijeniti, ocjenjuju između ostalog učesnici. Slušamo Erdoana Katanu.
Nezavisni istraživač iz Sarajeva, Esad Bajtal, smatra da je najveći problem što se o žrtvama ne razmišlja na ljudski nego na ideološki način.
Naš problem je što izgleda još nismo zreli kao ljudi. Dakle, ja se bojim da smo mi u pogledu pitanja žrtve, priznanja žrtvi da je žrtva, u tom pogledu da smo još uvijek samo rođeni. Da se nismo dovoljno uljudili, da još uvijek nijemo dovoljno spremnosti, savjesti, etičke svijesti, da kažemo da su 2 i 2, 4 u pogledu pitanja o žrtvama i sjećanju na žrtve. Žrtve kao ljude, bez obzira na nacion, bez obzira na etnos, bez obzira na kleros.
Bez istine o svim žrtvama teško ćemo doći do bolje budućnosti, što su pokazali i ideološke podloge ratova 90. godina prošlog vijeka na Balkanu, smatra profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, Đorđe Vuković.
Dozvolili smo da pseudoistoričari i dnevnopolitički žongleri preuzmu
jedine narative bez učešća samosvjesnog ili podaničkog akademske zajednice, građanskog društva, nevladinog sektora itd.
Novinar Beogradskog lista Danas, Rade Radovanović, mišljenje je da su žrtve i danas predmet političke manipulacije u državnim komemoracijama, udžbenicima istorije u svim zemljama na Balkanu.
Ali mislim da će nam biti bolje i da ćemo živjeti bolje kao ljudi, kao prijatelji, kao komšije, kada se budemo elementarno dogovorili i prihvatili u tome ko su naše žrtve. Ne ko su srpske žrtve, ili imamo sada srpske žrtve, imamo bošnjačke žrtve, imamo hrvatske, imamo ine treće i tako dalje. Ali dokle god sve to imamo, imat ćemo ovo što imamo, a to će biti još gore. To u mom sistemu vrednosti znači da nacionalizam koji je već izdignut na nivo, boga mi prilično, fašizma i nacizma u pojedinim delovima na Balkanu, bivše zemlje, da će ostvarivati druge rezultate.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Iako Mostar juče u Briselu nije prošao u završnom krugu odabira Evropske prijestolnice kulture za 2024. godinu, predstavnici posebnog tima Mostar 2024. i gradonačelnik Ljubo Bešlić na preskonferenciji u gradskoj vijećnici kazali su da je ipak postignut veliki uspjeh. Analitičari ocjenjuju da je kandidatura Mostara za Evropsku prijestolnicu kulture u samom startu bila osuđena na neuspjeh, jer tu laskavu titulu ne može dobiti grad koji već godinama nema gradskog vijeća ili lokalnih izbora i u kojem je i kultura etnički podijeljena. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Gradonačelnik Bešlić je, govoreći o tome zašto Mostar nije dobio titulu Evropske prijestolnice kulture, uz ostalo rekao da su mnogi i u BiH i u gradu radili protiv aplikacije, čak i oni koji su trebali imati koristi od projekta. Bešlić se osvrnuo i na atmosferu u kojoj se aplikacija Mostara za Evropsku prijestolnicu kulture odvijala, pa se ironično osvrnuo na neka od dešavanja posljednjih mjeseci u Mostaru.
Ali je sigurno isto tako moja rečenica da kažem hvala svima onima koji su nam pomagali od izmišljanja piralena, deponije i ostaloga i šaljući pitanja određena, vrlo ružna u Brisel koja su nam postavljena.
Zapravo, na preskonferenciji je rečeno i kako su iz panela Evropske komisije stizala i neka insajderska pitanja, poput onog zašto naša stranka nije podržala kandidaturu, a rečeno je i da je sam visoki predstavnik Valentin Incko bio protiv kandidature. Ljubo Bešlić se složio da je ipak u pitanju kandidature Mostara presudila politika. Pozorišni reditelj Sead Đulić kaže kako je neprolazak Mostara nešto potpuno očekivano, iako su se svi Mostarci potajno nadali uspjehu. Međutim, bilo je jasno da Mostar nema nikakve šanse, kaže Đulić, podsjećajući da je to grad koji već 7 godina nema gradskog vijeća i već 11 godina nema lokalnih izbora.
Grad u kojem postoji ovakva kultura, duboko nacionalno podijeljena, grad u kojem još uvijek djeluju dvije škole pod jednim krovom, grad u kojem hodamo ulicama koje nose nazive imena fašista, grad koji ne ulaže ništa u kulturnu infrastrukturu, grad koji se guši u smeću, šalje poruku sve premostili. Šta smo za 25 godina premostili izuzev što ne pucamo?
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Banja Luci će od 10. do 14. oktobra biti održan drugi internacionalni muzički festival Jesenja sonata, koji će ugostiti neka od najznačajnijih imena klasične muzike današnjice. Gojko Veselinović.
Internacionalni muzički festival Jesenja sonata u svom drugom izdanju za oktobar je pripremio pravu muzičku poslasticu za ljubitelje umjetničke muzike, kaže Mladen Matović, direktor Banskog dvora, koji ističe da u kvalitetu festivala dovoljno govori što će ga 10. oktobra do 20 časova otvoriti svjetski poznati Henschel gudački kvartet iz Njemačke.
Pitanje je trenutno jedan od najznačajnijih i najuglednijih gudačkih kvarteta današnjice. Los Angeles Times kaže nema sumnje jedan od najboljih sastava na svijetu. Tako da velika čast što smo uspjeli da jedan takav ansambl, jedan takav koncert otvori naš festival. Drugog dana festivala, u petak 11. oktobra, predstavit će nam se naša domaća, renomirana mlada umjetnica, violinistkinja Jovana Radić, koja već ima zapaženu karijeru na internacionalnoj sceni, i njen gost će biti ugledni pijanista i klavirski pedagog sa adresama i u Austriji i Iranu, Hafez Babašahi.
Treći festivalski dan rezervisan je za koncert internacionalnog trija kojeg čine Edin Karamazov na lauti, Dani Bošnjak na flauti te violinista Aleksandar Milošev. Već narednog dana banjalučkoj publici će se predstaviti poznati klavirista Mihajlo Zurković u pratnji violončeliste Marka Miletića, dok će svojim koncertom 14. oktobra festival zatvoriti čuvena italijanska pijanistkinja Elize Tomelini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na samom smo kraju emisije. Vijest koja je stigla u toku emisije, vlada kantona Sarajevo je na današnjoj sjednici donijela jednoglasnu odluku o davanju naloga nadzornom odboru kantonalnog javnog preduzeća Toplane za smjenu aktuelnog direktora Envera Zornića. Njegovu smjenu na sjednici vlade kantona Sarajevo inicirali su ministri Socijaldemokratske partije, čiji je Zornić kadar. Još jednom informacija o vremenu. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U Bosni po kotlinama prije podne će biti niske na oblake ili magle. Najviše dnevne temperature između 20 i 26 stepeni. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.